Igandean Kanboko Marieñako lurretan arditegi bat eraiki dute, hamarnaka militantek, borroka gunea bilakatu da laborantza lurra. Etxe bizitzeak eraikitzeko saldua izan denetik, laborantza lurrak ere borroka gune bilakatzen dira aspaldidanik edena den, hor adibide hau hartuta, barantze gintzarako gune sortu zuten edo gisa, pentsatu zuten tarte batean, ekintza baten bitartez, eta orain ardientzako bizileku, izan daitekela beraz erakutsina izan dute. Laborantza guneen mantentzea lekuko elikaduraren alde, hori ere baita gibelean, inesa, dekan garazi, zabal, eta gurekin ditugu horren aipatzeko atxaldeon.
Arrestiun.
Iep, atxaldeon.
Untxasizte.
Baduzu.
Bai. Zeke. Bai, ni bai, hori, aipatzen izuen mikrotik kanpo ikasturte bukaerako zurrumbi hortan sartuta bete-beten, baina ongi.
Bo, aipatuko dugu berdinte bukaeran. Zertan diren zuen irratiak, esan erran irratia eta Siberoko botzako ordezkariak baititugu, hemen inesa eta garazi. Igandeko ari begira jartzeko lehenik zuek, hori, zer dio zuen, Marieñan gertatzen denaz hori adibide gisa edo hartzen baituku inesa?
Zer dio dan, ez dakit, uste dit, aski eder izan dela agitu dena, hor ardianek hartia eta artegia ebai jaikidizi. Uste dit, borroka luze, bena normal ki elkibide bat elkiko duzu, untxa komprenitu bat dut.
Ba, dirudi bai, agian. Zuk, garazi, segitu duzu pixka bat, Marieñarena?
Bai, zerbait bai, baina, bueno, esango dugu distantzitik, baina bai, orokorren interes handikin bizi ditot, orokorren horri para Euskal Herrin, ez, laborantza lurren defensan eta aurrera eramaten aiden hainbat borrokazea aipatu dozo Marieñakoa, baina, bueno, alako, ez, resistentzi gehiago ere azken urteetan hor indituzu, ez? Nik burun adibidez datorkit Arbonakoa, ja urte batzuk, tontotontoan, baina han bai izan itzela, ze usteot lurrama bat bertan ospatu zela, ez? Ba, justo hor Arbonako lurren erresistentzialdi hortan, eta bai bada hori interes handikin segitzen dituten borroka batzuk, bai Ostia kolektiboana, Lurzaindia, LB, bueno, orokorren horre esango nuke Ipar Euskal Herrin agroekologian eta elikadura burugia betzan bueltako, ez, mugimendu hori eramaten nahi den borrokak, ba niretzat behintzat badiela, eredugarrik eta inspiragarrik.
Mm-hmm. Aipatu zu, Ipar Euskal Herrian, garazi, gana iduzu adiazu Nafarroan kokatuta, edo ez dela olako dinamikarik, desberdina da, errealitatea, militantzia aldetik bederen, eta laborantzan ere?
Bai, Nafarroan ere badie, esango nuke bai laborantzan aldeko mugimenduk eta hainbat borroka, proiektuk denetarik, baina bai uste dut beti badela guretzat nola bat Ipar Euskal Herrie eredugarri bezala, edo nik uste dut ibilbide luzegoa, ez? Horre historikoki baduzu bai Euskal Herriko laborantza ganbara, aipatu goten LB sindikatu uste dut. Bueno, Ipar Euskal Herrin indarra handigoa izan dola, ez? Akaso laborantzan aldeko mugimendu horrek eta horregatik akaso garatua gaudela proiektu batzuk edo kasu honetan erresistentzi modu batzuk eta esango nuke goa Euskal Herritik eta Nafarroatik ere orokorren asko begiratzen dugula, ez? Mugan, iparraldeko alde hortara, bai.
Bai, egia da, ni hortaz ere ohartu nintzela, pasaren urtean lurraman eztabaida bat animatu bai nuen, eta errealitate desberdinak ezagutu, eta hor ohartu, bai, azkenean, junt historiak desberdinak direla, gupiskatu hitua girela hemen diren laborantza sindikatu, elkarte eta dinamika, aski azkar hoiei, baina izan Nafarroan, Araban, Gipuzkoan, Bizkaian hor, errealitate errealitateak desberdinak direla, dinamikak desberdinak eta laborantza bera ere, behar bada zain presente, hori ere bada ez, zakit garazi, segitzeko.
Bai. Nik usteot, bueno, hemen ere pizten ari dela, eta azken urtetan, bueno, nik hori astero argia aldizkariko bizi baratzea taltxortan ere, saiatzen naiz Euskal Herri osoko hainbat proiektu ekartzen, bai lurrekin nola bai loture duenak, edo ez, agroekologian aldeko proiektuk, bai ekoizpenan aldetik, bai konsumo aldetik, eta egia da, esango nuke pizten ari dela, eta sortzen nahi diela bastar guztitan proiektuk, orduan, bueno, bai, esango nuke pixkanaka eta pausoka aurrera goazela baita ere, baino bai, esaten una, nik uste dut erritmo desberdinetan edo puntu desberdinetan gaudela kaso, ez? Ipar Euskal Herrin eta hegoaldean.
Aipatu dugu Marieñarena beraz hor laborantza lurrak defendatzearen borroka da, oinarrian, etxe bizitzak eraikitzeko saldua izan baita, eta errealitatean eskasak badira, instalatu nahi duen laborariaren zat, baratze zainaren zat adibidez, edo beti guti balin badira ere, instalatzeko momentuan lurrak aurkitzeko arazoa ere bada. Zuk, Inesa, Siberuari begira jartzeko berdin, zu Siberuan kokatua baitzira, ambizi eta laborantzak leku nagusia du, bertako ekonomian, nola ikusten duzu zukuri?
Bai, uste dit, leku importanta badila Siberun, geho, egia duzu, Siberun uste dit, enplegu habusenak dela zerbitxiak eta industrian, behitzia rolante gizun baita Maulen, aeronautikan eta industrian haitzenak. Bena egia duzu laboantza lur franko bat dela Sibéun eta laboantza tipia, ebai, bortuko laboantza. Ez dakit, idizitaz, etale bat dela beti atxikimentu bat, ebai, jenten ganik. Ez bat ziazu elaboai, hale bat duz atxikimentia lur haekin, etxaltia haekin, gehienek familian bat izi edo kuji bat, edo anai bat, edo aitani amaini bat laboai dena. Ege duzu atxikimentia hor dela, bena ala, beste lekietan bezala uste dit horroko jadela, Europan eta Frantzian ebai, jarraikik ez duzu behiti, transmisioni aldetik haitutzu hor lanin, uste dit, bai ELB, bai hor departamentuko laboantzak hanbeak eta beste, haitutzu lan baten egiten zen da lekuhani txek ez dizi jarraikik, eta batutzu jale gazte handana bat horra instalatzeko, guk eben txibiun azken urtetan ikusten dizu gegeozta habo, jente hilian zen, edo bat zezain ezateeko, edo etxalte bat anak hartzeko kabalekin eta beste. Eta uste dit, bai dinamika eze jadera, bena, jale ez gizitzu guan horretan, ez baita beti aizea transmititia, bai lujak, bai etxaltia, ez duzu beti aizea, uste dit, afea hoi.
Bai, bada lehen aipatzen ziren atxikimendua bazela lujari, bazela errespetu bat laborantzarentzat, baina luja, jabetza, hor gibelean baita, familian diren lujak, transmititu behar direnak familian, gibelean
etxea. Euskal Herrin etxea en importantzia, bai.
Eta zaitasunak hor direla ere, kulturalak azkenean ere.
Bai, ne ustez bai, bat duzu hoi, eta bat duzu bai nukbaiteka ez ahi dilaik behi bizi osua, behi txaltin nahi din manean egitia, gaitzu duzu beste gazte bat hoja delaik, eta ideia ahun desberdinak bali maditu gugur duzu, bai, ala, justia, ene ustez, eta normalen bezala, justia beste nukbait egiten behi gizan.
Bai, hori segur. Bainan badira, hala ere gertatzen dira olakoak, etxalde transmisioak egiten dira, familiaz kanpo, Sibirutar ez den gazte batekin ere adibideak badira, ez, hori ere agertzen da, badira adibide onak edo pixka bat behar bada geroan demorarekin lekua utziko diote beste batzuei ere, olako bide hartzeko edo?
Bai, prefosta bat ere adibide... Hunak, bat utzu, ebai Sibirutar zonbait ez denak laboantza etxetan sortuik eta etxaltikak hartzen zienak, bat etxu kanpotik jinik zunbait. Hor adibidez eneko loka hua bazizun familia heben bena arrazin duzu sibe ulat bizitzea lexantzua eta aizuen etxen instalatzen duzu azkenin. Hek bas behitzutien bi alhaba bena etzienak arra hartu nahi etxaltia. Hala bat etxu adibide hunak eta uste dite bai jentia ohartzen den ba, gehu antako hori bus jun behar dela bena ala. Uste ditu behartiela tresnak sortu, jentik gusok isenditzeko alde batetik eta bestetik. Mm-hmm. Bai gaztik instalatzen zienak eta bai usten zienak.
Bai, bai, dena den ez da simple eta hori lantxakonak dira, ahemanak ere badira ere jokoan dena den. Eta laburantza lugen atxemaitea, ez dakit hori deien zundu zuen, zailtasunak ere instalatzeko, olakorik ere izan daitekela, garazi?
Bai, bai, nik uste dut nire kasu desberdin eda kasu zein esak esaten zuen, ez, ba, familin edo lengusuren bat, edo lagunen bat, hor beti badagola, ez, ba, laborantzan ari dena. Nire kasun, ba, lagunen bat bai, baina ni leitzarra naiz adibidez, eta esango nuke, ba, ez dakit etxe pare bat, baserri pare bat biziko diela laborantzatik, baina naiz eta inguru, baserri inguru baten bizi, ba, ontatik soldat ateratzen duenak edo laborantzatik bizi dienak oso gutxi diela, eta orokorren, bai uste dut, izaten dela zailtasun nagusitako bat, nekazaritzarako lurrek eskuratzea, ez? Batez ere, bueno, instalatu nahi don jende berrintzat, hau da, baserri familitatik heldu ez dien ointzat, ez? Ze, bai uste dut, azken urtetan nekazaritza lurrek industrian eta beste sektore batzun mesedetan nolabait galtzen joan diela, ez? Eta hor dago baita ere uste dut aipatzekoa Europatik ere bultzatu dien politikak ba nolabait bultzatu dela lurrek esku gutxi batzutan gelditzea eta lurrek pilatzea, zenbat eta hektarea gehiago ba laguntza gehiago ere jasotzeko. Orduan bai uste dut lurre lortzeko zailtasunena badela, bueno, ba pega handi bat jendea, ez, gogoz dauna lehen sektoren sartzeko eta probatzen hasteko, ba, topatzen duen lehenengo oztopotako bat izaten dela.
Bai.
Eta horra dibez, bururatzen zait, lurzaindia proiektu, ez, nola bat horre, esanen uke Ipar Euskal Herri osoan, ez, ibiltzen dela, ba, lurrek erosten merkatu espekulatibotik ateratzeko, ez, eta kolektibizatzeko, nekazaritzara bideratzeko, ba, dibidez, alako proiekturik nik behintzat ez dut ezagutzen Nafarroan edo Ego Euskal Herrin, eta uste dut, bueno, badugula hor bide bat itxeko behintzat.
Uhum. Eta uste duzu badela jende bat prest horako dinamika bat sortzeko edo? Galdera handia.
Pentsatzen dut baietz, ez? Zeren, bueno, beharrezkoak die alako proiektuk, ba, behintzat argi dau, nekazari berrik eta erreleboa, inbeste hitz egiten denez, errelebo hori ematea nahi badugu, asmatu beharko diela alako mekanismoak eta proiektu berrik, bestela oso zaila izanen delako. Orduan, bueno, uste dut, bai, bide bat horre ine dau eta segi beharko da bide hori iten, baina, bai, nik uste badaula gogoa eta indarra ere.
Ados. Eta laborantza biziarazi, biskat hortik goaz, lekuko elikagaiak sortzeko, behar batzutan anazten da, baina oinarria ere hori da, laborantzari loturiko borroka ere, da bertako elikadura ere mantentzeko, sortzeko, bon, horren garrantziari buruz galetuko nuke, baina zer diozu inesa, bai, garrantzitsua dela errango duzu ere?
Bai, frefosta. Lekiko kontsumitiz lekiko laboantza eta lekiko enplegiak eta lekiko bizia dizu biziazten izan bortzia biziaztia biziazten izi laboiek heben ez bat dituzu koizpenak heben josten hoiko desagertuko dizu horrein bai prefosta eta ekologiko ki eba interesgarri dizu ez bat du hainbeste kilometro egin zu elikagaiak. Importantzia bat izu uste dit gaurko mindin ebai, Eta badakizue bai nola eginik den, nur sustengatzen duzun, ez zu... Zubergaiza supermerkatila duitia eta jakitia holako enpresa lodiak hasten tutzula. Geo, ala, behar dizu ahala yuken, behar dizu... Ba duzu hoi, ebai uste dit, behar dizu leku izan, ebai lekuko laboantzak be... Elikagaien txaltzeko, heben batutu, gehozta habo txaltegi tipiak nune laboiak elkartzen dien txaltzeko hen moskinak. Uste dit hoi kenyu huna dela, jana hitzu jentik interesatuik diena, eta hobe.
Bai, hori ere bada, gero autuak dira, ere ez, dena dena autatzen alda, supermerkatura joitia, edo ba, laborarien denda batera, badelarik. Parada ere, ez dakitolako paradarik ere baden zure ba, erri inguruan, Garazi?
Ba, hola, laborari dendarik edo zuzeneko salmentaiteko gune zehatzik ez dugu, eta bai uste dut azken urtetan pixkanaka ba, herriko betiko dendatan akaso barazki dendak edo arategitan inkluso pixkanaka geroz eta gehiago begiratzen duela ba, bai aukera ekologikoa eskaintzea, bai bertako produktuk ere sartzea, baina bai bueno, esango nuke, bai, batez ere nire ingurun adibidez, ikusten dut, barazki freskoan kasun, badugula utxunea, zen, bani esan bezala leitzarra naiz, eta Nafarroako mendialde inguru hontan, ez dau hainbeste ekoizpenik barazkina, orduan. Ba, garai baten bai herriko kontsumo taldeen bidez, ba barazki saskik eta banatzen ziren etxetan, gaur egun alako aukerarik ez dugu. Ordun, bueno, hor badugu utxune bat, baino bai, uste dut eguneroko, ez, gure erosketak itzerakoan, ba badugula zer hautatue eta eredu bat edo beste bultzatzeko aukera, ez, gure erosketa hoekin. Ordun, ba saiatzen ga beintza talden neurrin aliketa hurbilekoana eta aliketa modu, ez, ekologikoan edo behintzat iraunkorreneko itzie izatea.
Egunero egiten duguna da, dena den jatea, egunero autu batzu egiten ditugu ere, orduan autu politikoak direla uste duzu, Inesa?
Bai, uste dit, gisa bat ez, geho, dena politiko duzu. Iana dina, zue haitziak, zue haremanak dena, dina. Bai, uste dit, haitzu bat dela, geho, ega duzu ahalaena bat dela, ebai, sumaitetan, ala, biologiko, jostia, kaiuago duzu ez, eta Lidlen jostia zerbait, fe. Ala, geho haitu iktit, zue haiten duzun bezala, zuk sortzen bat dut, zue bizko txak meirkigo pakatuko duzu ez, eta jostia, ala, duzu beste gizabat, ez ebai kontsumitzia, konsientizatia, eta ezberdinen kizatia, eta uste dit korpitzentako bardine, hobe dugula, hola eginik, segur.
Hori segur, bai, dirudien ez. Zugarazi aldaketarik egin duzu, elikaduran zure bizian justuki ibilbide bat baduzu autu hartze hortan edo?
Bai, azkeneko urtetan esango nuke kontzientzia gehiokin edo gehio pentsatuta egin ditugula erosketak orokorren etxen, eta bai bururatu zeitere, ez ba, autu politikoa dela egunero zer jaten dugun eta zer erosketa egin ditugun, guztiz ados, eta ohartzen naiz horrere ondu dela, ba, kaso ni leitzen herriko gaztetxen urtetan ibili naiz, eta pentsatzen dut, jo, ba, duela 15 urte, ez, gaztetxeko urte urrenen bazkari bat, edo otordu bat antolatu behar ginunen, egia da, ez ginola inbeste behitzen, ba, otordu oiterako erabiltzen ginuzen osagaiek norkeko itzik ziren, nola, ez? Ez ginela oso kontziente erosketa horrekin, ba, ze eredu bultzatzen ginun, ez? Eta, bai esanen nuke, ba, azkeneko urtetan, ba, pixkanaka kontzientzia hartzea handigoa daula, eta bai norbere etxetan, bai nere etxen, baino baita herri mugimendun ere esango nuke geroz eta gehiago egiten dela autu hori, ez? Eta egia dela hori, badugulalako eraldaketarako botere puske txiki bat, egia da bakarra gure elikaduran autu batzuk inez ez dugula mundu egoitik beraldatuko edo sistema egoitik beraldatuko, baina behintzat badugula zertan eragin, ez? Eta botere zati kiki hori behintzat erabili ginezakela ba, eraldatzeko, biskoat.
Mm-hmm. Bai, bai, alden einean eta bon gogoa ere izan behar da ere tarteka, ohiturak ere batzutan aldatzea ez baita goxo ere, eta bo erraiten duzuna ere hor gaztetxe baten adibide hartzen duzu, baina elkartea initz badira eta antolatzen dituztenak bazkariak edo janaria saltzen dutenak, baina olakotan autua ere egiten da behar bada merkeena erosi eta albezain bat diru sartu, olako autuak ala ere aldatzen direla iduitzen zait, baina ez beti, zuk zer diozu Inesa?
Bai, egia haitxu bat dela elkarte batentako edo etekin habo elki edo kaxe eman jaten dugunai edo eskaintzen dugunai. Ene du zitazut lehen, zela leku zunbait un zinez kaxe maiten zen EHS-etan, Lujaman eta jola. Eta geho bestetan gutigo, guai du zitazut gehoz eta habok kaxe maiten dela bai alkarteetan, bai herriko besta bat zordetan. Duzitazut kaxe maiten dela hori nuntik horadeen, nurek ekoitzik din eta laguntzeko fenik badakit prefostan pu esiatzen dugula ala agi alekukua joxia, aldelaik batekiak eta guai gaduz ebai pareuskal herrin sortu dela erriko garagardua. Eta duz erriko marka, baina guai edaten ahal duz ebai ordin sistengat zeben kolaboantzar hoi berritarzun bat lehen etzena. Ega duz, ala holako iniziatiba gehoz eta habo badira eta jentek haitia egiten dira ebai desberdinki kontsumitzea. Duz eta zutu.
Bo, hori ere aldatzen duala ikusiko eta zuek gero nola bizizizte nun erosten duzue, txeko ekoizpenak egiten dituzue, baratzea nola pentsatzen duzue egiten duzue, baratzea hola egin hainbeste jateko urtean zehar edo ez, Garazi?
Baratzea bai, baino baratze txiki bat dauket, orduan hortik jateko urte osoan ez dugu nahikoa barazkirik koizten. Bai, erosketana esan dutena, nik hor badot herri baten bizita ere, ba, herriko bertako dendak ez, betiko dendak ere, horre, bueno, babesteko edo bultzatzeko gogo hori ere badot, orduan. Bai, normalen erosketak eta herriko dendatan bertan, eta gero ba herri gora bezalako proiektu handiri ere aprobetsatzen dugu ba, urte osorako despentsa betetzeko, ez? Ba, olioa edo kontserbak eta lakoak. Eta gero, etxen bai, azken urtetan, bueno, baratzea kikie esan bezala, zerbait baratzetik jaten dugu, eta gero urte osorako enbotatuk, edo ezakite ba, pikillo piperrak adibidez, edo egaluzea, alako tomatea, alakoak ere iten ditugu etxeko despentsa pikimaz betetzeko. Eta garagardoa aipatu dola Inesak, azken urtetan garagardoa artisau etxen iken ere hasiga. Orduan, bueno, ba, pixkanaka gogo hori behintzat badugu, alik eta, bueno, ba, alik eta urbilen erostea, edo aldena ere guk geuk zatitxo txiki bat bada ere koiztea, eta ba, probak iten joatea.
Uh-huh. Zuk Inesa?
Nik emini bat denetan egiten titi osketak, egia duzu supermerkatila juiten izela uano gaiza zumbaiten tako. Beste zumbait batzekiak, egija, esnekiak eta hola, eta ugia, josten dit edo lekuko merkatin, edo batutu bi ekoizle saltegi bat maulen txusenka eta bestia artetxen heben atakatzen. Eta hoietan dut ba nuzu. Eta hor berriki etxez kambiatzen dit eta badit batze bat. Hor din aita jentzitazut atzo lujai ingitzia mutukiteraekin eta lantatzit itxegi tomatik piperak. Hor din aga iko eganen daizi eta dagun sartzin ukentzit ditan ez da ez.
Untxa, justu beraz, orain landatuta untxa berantago karen intuziola. Ongi,
hala,
bikain, ura beharko zuen manaldiz, dirudienez hor... zaila izango da. Do batzuek bai. Diote zela ureztatu behar, baina hori beste zerbait da. Ontsa, ba, ongi, hori gaurko gaiaren zata erran bezala, gaur, ba, azkena duzue, garazi Zabaleta eta Inesa deken sasoia ere finitzen baita. Inintzen behar badazuen irratien berri ere hartzen algenuela, ordan garazi, erran diguzu antenatik kanpo, ba, urte bukaerak beti bereziak direla, zuek hor irratian, bedaren, pausa egiten duzu, ez? Nola pasatzen da urte bukaera hori?
Bai, bai, guk egunero magazina, bai, ikasturten zehar goizero emititzen duguna zuzenen, hori geldialditxoa iteko aprobetsatzen dugu da, oain, iaia hemen eskolak hartzen ditu, nopor berdintxuk hartzen ditu irratik, hola esateko, bai, irai erdi arte edola. Eta urtero saiatzen ga ikasturteri bukara, bueno, ba, festa edo ekimen bereziren batekin ematen, eta urten hori ostegunen emanen diogu bukaera denboraldiri, hemen jauntxaratzen badugu erreka ondoan alako txoko oso polit bat, itzalakin eta belarretan etzateko tokikin, eta bainu bat hartzeko lekukin, eta ostegun arratsalden horri nien dugu zuzeneko azken irratsaioa, jendaurren, eta gaina gure irratiko kolaboratzaile bat duela gutxi martxan jarri do Jan Talo izeneko food truck bat, berak taloak egiten ditu, gaina Ipar Euskal Herritik ekartzen duen arto gorrikin, eta oso talo goxoak egiten ditu, eta bera ere etorriko da ba, bere postukin, eta taloak, eta edari freskoa salduko ditu, beraz, ba, ostegun arratsalden hortxe badugu plana.
Ados. Eta gero udan irratian pausa bat emaiten duzu eta gehiago idatzian ari segitzen duzu edo?
Bai, aldizkarie, bueno, guk hemen hilabetekarie esan erran irratik hartzen duen baiara berdinen, bueno, zazpi baiara dieguztira, ba, toki oitara banatzen da pulumpe aldizkarie, hilabetekarie, pulumpe bai, bueno, baterak dugula udan ere, baina irratie esan bezala gure magazine bai geldialditxoa egiten dugu, hori bai irratin ba, musika, Euskal Herria irratia, naiz irratia, ba, programazioak segituko do, baina irratsaio propio hori gabe. Uh-huh. Beraz, ba, hoxe, ba, udako martxan ja, ja udara behide.
Untsa. Eta zuek beraz, Inesa, Siberoko botzan urte bukaera eta uda nola pasatzen da zuen dako?
Beuda, Euskal Irratietan bezala, gue lekuko uenak eta Euskal Irratietako uenak apaltzen zitzugu, denek bakantzak hartzeko. Hoi, iztailetik hat, rodina hasten gutitzu behantago sortziak lau denetan eta ez eta aseiak eterditan. Eta bestalde hor urte ondara, biltzar nausia igan berri dizugu, lehen dakaia kamiatu duzu Siberoko botzan, eta beste kamien hemen zumaitz bat txuketzu ondoko sartzian, egiten behitutugu obrak, hor ustainan seian biazten zitzugu obra handiak Siberoko botzako engongian, reberitzeko soladua, plafua, murik, beogailik, dena egiten izug elektrizitatea ebai. Hordin, hoi, udako plan handia dikezu. Eta ala, urte ondara bestatzeko hor badizug emankizun bat beti bostak eta seiak hartin emaiten egin arrestiez, Big Beniat quiz deitzen dena. Duzu joku handi bat eta urte usun eginoz hordin jente baginizun irratian joku hortan parte hartzeko. Eta ordin, ala, orte ondara baita, eta obren kai egiten behitugu soz kampaina bat, eloa zon atzamaiten ahalduzena. Eta ordin, prefosta alkartiak proposatu dikutzu egitia gai aldi bat, eta azken Big Beniata hantik susenin egitia, ordin, hat junen gitutzu hor ahamaiatzen hogeita lauan, ez ban iztrumpatzen. Hantzik studio bat muntatuko dizugu, grabatuko dizugu han, eta geho gai aldean badukezu pintxo eta edateko eta musika mini bat. Hordin hoi dizugu urte ondareko azken besta.
Untxa, bikain, entzuleak ere elkartzeko parada izan daiteken pestatxoa Siberoko botzako entzatere, bikain. Ebe ongi, ba, milesker urtean zer hementxe gonik, Inesa dekadenga eta Garazi Zabaleta, eta uda ona pasa izan untxa?
Eskerrik asko.
Agur.